имрӯз як маҷлис мо гузаронидем барои омодашавии бозиҳои зимистонаи олимпӣ, ки дар ин ҳайат ду варзишгари тоҷикистонӣ, якташ Андрей Дригин мебошад ва дуюмаш Алишер Қудратов, ва ду мураббӣ, як мураббии касманде ки то имсол дар се мусобиқаҳои олимпӣ Андрей Дригинро тайёр мекард, ӯ ҳамсафари мо ҳаст барои Сочи, ва раиси федератсияи лижаронии кӯҳӣ Қурбонов Ибод, ки тайёр кардааст Алишер Қудратовро. Ҳамзамон ман ҳамчун котиби генералии кумитаи миллии олимпӣ ва роҳбари гурӯҳ Абдуллоев Муҳаммадшоҳ, мо пагоҳ фардо парвоз дорем. Рӯзи 29-ум мо дар онҷо охирон маҷлиси ки ДРМ мегӯянд мегузаронем, ва дар онҷо ба мо саволҳо пешниҳод мекунанд ки ду варзишгар, ки мо дорем роҳхат гирифтем дар ин бозиҳо, кадоме аз ин варзишгаронро мо интихоб кунем ки дар гигант слалом ё слалом аз намуди ин варзиши лижаронии кӯҳӣ ширкат кунанд. Ва мо то ҳозир хоҳони он ҳастем, талаб дорем ки ҳар ду варзишгари мо, ки роҳхат гирифтаанд, дар ин мусобиқа ҳар ҷо ширкат кунанд. ва тибқи қарори кумитаи байналмилалии олимпӣ оиди бозиҳои зимистона, ки як намуд ҳисоб мехӯрад ва як нафарро иҷозат медиҳад. Валекин мо то ҳол, то охирон маҷлисе ки мо мегузарем, мубориза мекунем ки ҳар ду варзишгар аз намуди лижаронии кӯҳӣ ширкат кунанд. Фикр дорам ки ин талабҳои моро онҳо диданд ва мо бисёр мактуб кардем ба федератсияи байналмилалии лижаронӣ ва кумитаи байналмилалии олимпӣ. Онҳо дар фикр ҳастанд ва фикр мекунам ки агар ки қабул кардан фикрҳои моро, рӯзҳои 29-ум, 30-ум маълум мешавад ки ҳар ду варзишгар ё ин ки якто. ва мо то рӯзе ки охирон маҷлис ҳаст, мо бо роҳбарияти кумитаи миллии олимпӣ, бо федератсияи лижаронии тоҷикистон суҳбат мекунем ва фикр мекунам ки як нафар, ин Алишер Қудратов, ки якумин бор фарзанди тоҷик роҳхат гирифтааст, ҳам парчабардор мешавад ва ҳам дар ин мусобиқа ширкат мекунад.